Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ovo odlomak prvog stava prve simfonije Alfreda Schnittkea, jednog od najintrigantnijih kompozitora druge polovine 20. veka, sovjetskog muzičkog disidenta koji je u upotrebu uveo termin polistilizam. Upravo ste mogli da čujete kako taj polistilizam zvuči u kombinaciji uzvišene i potresne muzike orkestra i evociranja music halla u kratkom solu trube, a sve u malom odlomku prvog stava njegove prve simfonije. Ovaj odlomak poslužio nam je kao uvod u današnju emisiju u kojoj je naša gošća, muzikolog dr. Ivana Medić, koja je nedavno i zvanično postala jedan od naših najboljih poznavalaca Schnittkeovog stvaralaštva.
Ja sam novembra 2010. godine doktorirala na Univerzitetu u Manchesteru. Tema doktorske teze bila je prve tri simfonije Alfreda Schnittkea u kontekstu sovjetske muzike tog doba. Znači, posmatram neki period od kraja 60-ih pa do perestrojke, recimo, i tu već pred raspad Sovjetskog saveza. Moj mentor je bio profesor David Fanning, koji je na Univerzitetu u Manchesteru baš specijalista za rusku i istočnoevropsku muziku. A u komisiji su mi bili također profesor Arnold Vital. On je trenutno urednik edicije 20. vek pri Cambridge University Pressu, inače dugogodišnji profesor Royal College u Londonu. Drugi član komisije je bio profesor David Fellows i on je u stvari bio dugogodišnji predsednik Svetskog muzikološkog udruženja. Nisam imala tremu, bila sam dobro pripremljena i stvarno sam imala sjajnu saradnju sa svojim mentorom. A pre toga, ja sam u stvari bila koleginica vaša ovde na radiju. Bila sam jedan od muzičkih urednika i jedno vreme čak i VD glavni urednik na trećem programu radija. A pre toga sam radila kod nas na Fakultetu muzičke umetnosti kao asistent. Tu sam u stvari i diplomirala i magistrirala.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav svite u starom stilu Alfreda Schnittkea, dela koje je u potpuno eklektičkom maniru komponovao 1972. godine. Danas govorimo o Schnittkeovom stvaralaštvu, a moja sagovornica je muzikolog dr. Ivana Medić, koja je nedavno odbranila tezu baš sa ovom temom. Recepcije sovjetske muzike, tih situacija u muzičko-političkom životu u sovjetskoj eri.
Postoji veliko interesovanje sad za tu muziku. Kao prvo, otkriva se da najveći deo te muzike uopšte nije bio, da tako kažem, izvezen na zapad tokom 60-ih, 70-ih, jer je naravno sovjetska kulturna politika bila takva da su oni vrlo strogu selekciju vršili šta sme da se izvede na zapadu, šta ne sme, i maltretirali izvođače i autore da li smeju da dobiju vize da izađu iz zemlje ili ne, tako da je to bila jedna onako ograničena selekcija. S druge strane, kompozitori koji su imali prilike da zbrišu u inostranstvo, bilo na određeni period ili češće permanentno, oni su dakle imali pristupa festivalima svetske muzike, imali pristupa izdavačima, što ovima koji su ostali u Sovjetskom savezu u velikoj meri nije bilo dostupno. Tako da, znači, tek se sad sa nekih 30-40 godina kašnjenja otkriva šta se sve tu radilo i kakva je to muzika bila. E sad, što se tiče recepcije i tumačenja tog opusa, tu postoji nekoliko zaraćenih škola. S jedne strane mi imamo Richarda Taraskina, muzikologa iz Kalifornije, i njegov kružok. I oni smatraju da je sve što se dešavalo u Evropi, bilo u zapadnoj Evropi, avangarda i sve ostalo, bilo u Sovjetskom savezu, posljedica hladnoratovske politike. I oni sve tumače kroz taj neki kontekst hladnog rata i pokazuju da je CIA finansirala festival u Darmštatu i razne druge kulturne manifestacije, jer je to sve bila nekakva borba za kulturnu prevlast. Da li je naša muzika bolja od njihove? Postojalo to neko takmičenje između ovih kulturnih sfera. Ali i opet to negde sužava uvidu muziku samu po sebi, jer ipak ne možemo da se samo ograničimo na taj ekonomsko-politički segment. E sad, s druge strane, veliki problem imaju, na primjer, britanski muzikolozi konkretno, kako da vrednuju muziku sovjetske avangarde, jer ona nikad nije bila baš avangardna u onom smislu u kojem je, recimo, Stockhausen bio avangardan i Berlioz, Ligeti. Tako da tu postoji problem kriterijuma. Sad, znači, ako ćemo koristiti strogo zapadnoevropski kriterijume 50-ih, 60-ih godina, dosta te muzike nastale u Sovjetskom savezu zvuči pase. Međutim, s druge strane, ako sagledamo da je kompozitorima koji su u to vrijeme živjeli u Sovjetskom savezu bilo potpuno onemogućeno da oni dođu do novih informacija, do novih partitura, da uopšte odu na neki festival savremene muzike, da su oni praktično švercovali partiture kako su znali i umeli, da je to sve na crnoj berzi distribuirano nekakvim podzemnim kanalima, vidi se da je kod njih postao strahovit naboj da oni uđu u korak sa svetom i da otkriju šta se sve novo i interesantno dešava, i oni su to zaista i grabili u onoj mogućnosti u kojoj su mogli. Thank you.
da kažemo da su oni imali svoju autohtonu avangardu koja Jesu. Je bila drugačija u odnosu na zapadnu Evropu.
Jesu. I to sam u stvari ja pokušavala da dokažem kroz svoj doktorat i moj profesor se time bavi. Pokušavamo da pokažemo da to jeste bila avangarda koja je prosto funkcionisala u drugačijim uslovima od zapadnoevropske. I s druge strane, kad kažemo avangarda, koristimo to uslovno, jer tu nikad nije postojao sociološko-kulturološki uslov za samokritiku umetnosti, jer to je po Birgeru, jel da, glavna definicija avangarde, samokritika umetnosti u zrelom buržoaskom društvu. A mi imamo komunističko totalitarno društveno uređenje gde je vlast patron državne porudžbine, državno finansiranje umetnosti, nema prostora za samokritiku umetnosti. Nema slobodnog tržišta. Nisu ispunjeni osnovni preduslovi za avangardu. Tako da možemo da govorimo o avangardi u nekom stilskom smislu, ali ne i sociološkom.
Ali u onom smislu u kome avangarda nosi bunt protiv trenutnog stanja u društvu, pa i umetnosti, ovdje imamo bunt protiv društva, pa na kraju i protiv umetnosti. Jel
Tako
da?
Je. I znači to se baš lepo vidi kod Šnitke i kod ove njegove ekipe. Oni su zaista imali puno razloga za bunt. I bunili su se žestoko. I baš zbog toga što je kulturna svest u zemlji, u smislu poznavanja savremene muzike, bila znatno nerazvijenija, bila potrebno mnogo manje da se izazove taj avangardni šok, da se izazove provokacija. Tako da su oni nekim i relativno ograničenijim sredstvima mogli da proizvedu efekat za koji bi na zapadu bilo potrebno dubiti na glavi i ne znam šta uraditi.
Bio član tog Šnitkeovog kružoka, kako je on funkcionisao u odnosu na te svoje saradnike?
To je kružok koji se skupljao oko kompozitora Andreja Volkonskog. Volkonski je bio rođen 1933. u Ženevi, u emigrantskoj porodici, pošto je njegova loza bila prinčevska, Volkonski, iz Tolstojevih dela i tako dalje. Međutim, oni donesu pogrešnu odluku krajem 40-ih da se vrate u Sovjetski savez, jer ih je vlast privukla kao dođite, nećemo vam ništa, vratite se. I tu se Andrej Volkonski vratio sa svojom porodicom, on je tada bio tinejdžer, započeo muzičko obrazovanje u Ženevi gde je imao pristupa svemu i svačemu. Odjednom došao u Sovjetski savez uzred najgoreg kulturnog terorizma koji je vladao tada. I on je to teško podneo. I on je čitavu svoju karijeru kao enfant terrible na Sovjetskom konzervatorijumu posvetio tome da se buni i da svoje kolege uputi u to šta se sve dešava u Evropi. Jer je zadržao neke svoje kontakte sa emigracijom sovjetskom i sa svojim inostranim prijateljima iz vremena kad je živeo tamo. Dakle, on je bio jedna ključna figura, druga ključna figura je bio Filip Hersković ili Geršković. On je u stvari bio takođe imigrant u Sovjetskom savezu, jevrijin iz Beča, nekadašnji učenik Antona Weberna. Tako da je on doneo dodekafoniju u Moskvu. Mada nikada nije zvanično radio na konzervatorijumima i mada ga je vlast sabotirala kako je znala i umela, on je živo u nekakvom teškom siromaštvu, ali su svi studenti dolazili kod njega da uče. Prosto da upijaju to sve što on imao da ponudi. E, to su neke dve ključne figure u prvoj fazi. Govorimo o kraju 40. i početku 50. godina. Volkonski je autor prve dodekafonske kompozicije u Sovjetskom savezu, muzika strikta, 56. godine. I tu su sad njegovi drugari sa fakulteta, među njima Šnitke, Sofija Gubajdulina nešto kasnije, ali recimo Edison Denisov, Alemdar Karamanov, Roman Ledenjov, Nikolaj Karetnikov, veliki, veliki broj kompozitora koji nisu ovde tako poznati, ali svi su oni učili dodekafoniju van oficijalnog nastavnog programa. Učili su kompoziciju kod vrlo konzervativnih profesora, a s druge strane, znači, imali su tu svoju neformalnu grupu gde su prosto učili kako se piše savremena muzika. I u početku su, što i sami priznaju, to radili pogrešno, jer nisu uopšte imali udžbenike po kojima bi radili. Međutim, kasnije su nekako ušli u štos, a onda je sledeća faza bila sinteza onoga što su naučili od svojih profesora sa ovim novim elementima. Thank you.
smo došli do tog trenutka kada se ono što su učili tajno i ono što su učili javno sastavljaju jedan potpuno jedinstveni i autohton umetnički izraz.
Jeste.
Da, smatra se da su oni preteče postmoderna, ako ne i prvi postmodernisti.
Mogu da se tumače kao postmodernisti i ne moraju. To sve zavisi od konteksta u kojem ih gledamo. Dakle, oni su tu negde od kraja 60-ih počeli da formiraju taj stil koji jeste sinteza s jedne strane Šostakovićeve škole, mimetični simfonizam koji ima svoje poreklo u Maleru, na primjer u Bergu i tako dalje, to je znači ta linija koja je do njih stigla preko Šostakovića. A s druge strane, 12-tonska muzika, serijalizam, aleatorika, kompjuterska muzika, eksperimentalizam, znači sve to oni na kraju kompresuju u jedan stil. A ono što je karakteristično jeste da taj stil nije eklektičan, jer oni to zaista ne rade proizvoljno, eto, zbog zvučnog efekta, nego svaka od tih stilskih referenci ima vrlo jasnu dramatursku funkciju. Znači, svaki od tih stilova je u stvari jedna vrsta izražajnog koda i ima neko svoje značenje. Šnitke ovoj prvoj simfoniji, sfera dobra prikazana citatima klasika, a s druge strane sfera zla prikazana, na primjer, improvizacijom, nekim kompletnim haosom, s druge strane popularnim kičom, šlagirima, socrealističkim marševima, nekakvom kič narodnom muzikom koja je u to vreme bila njihova verzija turbo folka. Treća strana tog negativnog sistema jeste dodekafonska muzika, gde on opet koristi taj ultra ekspresionistički izraz da bi dočarao neke loše stvari i tu sad bore se za prevlast, dobro i zlo.